Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Гэта праграма «Форум Беларусь» пры мікрафоне Алесь Пілецкі. Лідары апазіцыйных партый рухаў Беларусі літаральна накінуліся на праваабаронцаў. Прычынай стала тое, што працэс надавання статусу палітвязня затрыманым па справе белага легіёну ды замаршыні дармаедаў вельмі зацягнуўся. Маўляў, няма палітвязняў, няма і санкцый з боку захаду. Праваабаронцу сваю чаргу тлумачыць адсутнасць рашэння па статусе затрыманых тым, што пакуль не было суда, няма і прысуда, а значыць, яны не могуць быць палітычнымі зняволенымі. У праграме «Форум Беларусь» Дмітрий Лукашук паразмаўляе з праваабаронцам, кіраўніком беларускага хельсінскага камітэту Алегам Гулаком. Перадаю слова Дмітру Лукашуку.
Спадар Алег, вот я згляджу абмеркаванне ў сацыяльных сетках, ў інтэрнэце, і праваабаронцаў абвінавачваюць невядома ў чым, ледзь не ў супрацы з рэжымам, за тое, што яны да гэтага часу не прызналі фігурантаў справы так званай белага легіёна палітвязнямі. Для вас гэта навіна, вот калі вас абвінавачваюць у тым, што вот вы некага не своечасово признаете, ці ввогуле не признаете политвязням?
Добрый день усім. Ну, як вам сказать, это не зусім навина, это подобные штуки уже были, так ці інакш. Хутчэй просто трошки здзіўляе, што быццам бы ўсё зразумела, не раз ужо тлумачылі, але тым не менш кожны раз гэтае пытанне паўстаюць, чаму праваабаронцы тут каго-то не прызналі, там абавязаны былі прызнаць. Вот гэта трошки чарговы раз здзіўляе.
Дарэчы, вот мяне здзівіла тое, што ну у нас вот, скажам, і незарэгістраваная Весна, праваабарончы цэнтр, і афіцыйна зарэгістраваны беларускі хельсінскі камітэт, але вінавацяць чамусьці Вясну толькі. Вот БХК абмінула гэта, ну, прынамсі, я нідзе не бачыў. У чым прычына?
Ну, не ведаю, тут трэба, відаць, пытаць у тых, хто абвінавачвае. У мяне нават няма на гэты конт версій.
Зразумела, не будзем у канспіралагічныя версіі ўдавацца, таму проста, давайце ўсё ж такі. Давайце, вы хоць і сказалі, што неаднаразова тлумачылі, але патлумачце яшчэ раз. Вот прынцып асноўны, там, адзін, два, там, ці пяць прынцыпаў, па якіх ўсё ж такі прымаецца рашэнне, што вось гэтая справа, вось гэты чалавек, гэта палітвязень, справа палітычная.
Ну, па-першае, я нагадаю, што ўжо некалькі гадоў таму былі прынятыя праваабарончай супольнасцю, былі прынятыя крытэрыі, на падставе каторых робіцца гэта вызначэнне, і гэта крытэрыі, каторыя распрацоўваліся і беларускімі праваабаронцамі, і нашымі калегамі з розных іншых краін. Гэта такая, як бы, міжнародная пазіцыя. Там даволі складаны тэкст, ён ёсць на сайце, на сайтах праваабарончых арганізацій ёсць, ну, перш за ўсё, пра Вясну больш за ўсё гаворыць. Вось, так што там это можна знайсці, і пра яго, па-моему, пра гэтыя крытэрыі ўжо шмат узгадывалі і спасылаліся на іх. Галоўнае, што па сутнасці, па сэнсу, зразумела, справа павінна быць, насіць відавочна палітычны характар, быць, сам крымінальны пераслед павінен быць палітычна матываваны, павінна быць пазбаўленне волі у любой форме, і павінна быць відавочнае парушэнне, сур'ёзнае парушэнне правоў, альбо палітычны сам артыкул, альбо прыцягнутая за вушы вінаватасць. І таксама там у крытэрыях у нас шмат пытанняў пра тыя выпадкі, калі вядзецца гаворка пра нейкія гвалтоўныя дзеянні. Вот, гэта вельмі далікатнае пытанне таксама, бо толькі негвалтоўныя дзеянні мы прызнаем, гатовы прызнаваць палітычным пераследам.
Возьмем канкрэтную справу. Вот справа патрыётаў, ці справа белага легіёна, ці справа аб масавых беспарадках, як я не назаві. Ёсць канкрэтны самы галоўны чалавек, які абвінавачваецца, Лазоўскі. Вот па яго прыкладу, калі браць, чаму да гэтага часу, вот да прыкладу, вот вы можаце сказаць, таму, таму і таму ён не прызнаны палітвязнем?
Канечне. Глядзіце, вот вяртаючыся ўсё ж такі да крытэрыяў, ці гэта справа носіць палітычны характар? Безумоўна, носіць. Мы бачым, мы тут, як бы, тут не трэба доўга прыдумваць, таму што, відавочна, гэта справа выкарыстоўваецца перш за ўсё дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі, як прапагандысцкі такі інструмент. Таму, як бы, гэта справа відавочна палітычная. Яна такі характар мае. Самі дзеянні, зараз мы гаворым пра тое, што інкрымініруецца, так? Нейкія там дзеянні са зброяй, можа быць, нейкая арганізацыя нейкай групіроўкі, магчыма, ваенізаванай, так? Гэта артыкул палітычны, гэта дзейнасць абаронена стандартамі? Не. не абаронена. Пытанне таму, застаецца пытанне, наколькі насамрэч гэтыя абвінавачванні маюць пад сабой нейкае абгрунтаванне. Наколькі насамрэч Міраслаў Лазоўскі мог быць у гэтым, ці быў у гэтым, удзельнічаў гэтым. Вот гэта зараз вялікае пытанне. Ёсць вельмі сур'ёзныя як бы сумневы ў тым, што гэта так. Але гэта толькі сумневы. Паколькі ніякіх доказаў, пакуль не было суда, пакуль не было вот такіх працэса адкрытага, ў каторы можна зрабіць высновы, наколькі гэта абвінавачванні насамрэч маюць пад сабой пэўнае абгрунтаванне, сур'ёзнае абгрунтаванне. Вот да гэтага моманту, пакуль мы з гэтым не можам разабрацца, да гэтага моманту і нема, на нашу думку, нема падстаў само гэта пытанне зараз прадметна разглядаць. Вось, зараз появілася кваліфікацыя па незаконным вооружённым фарміраванні. Гэта таксама як бы моманты, которые насамрэч абвінавачванні вельмі сур'ёзныя. Вось, пераслед па такіх падставах аб'ектыўна магчымы. Пытанне, наколькі гэта абгрунтавана. Пакуль у нас нема сур'ёзных падставаў, каб гэтым пытаннем разбірацца.
Такім чынам, канкрэтна разабрацца, прыйсці да высновы, ці ёсць доказы, ці доказы гэтыя прымальныя, ці вы можаце толькі падчас суда. У тым выпадку, калі суд гэты будзе адкрыты.
Так, канешне.
Калі суд закрыты.
Ну, калі будуць відавочна парушацца працэдуры, калі не будуць мець магчымасці адвакаты працаваць за тай справай. Со сваімі, не со справай, ну, абараняць сваіх кліентаў. Калі не будзе адкрытага працэсу, калі грамадства не будзе мець магчымасці атрымаць дакладную інфармацыю, то пры такіх падставах, канешне, мы гэта пытанне будзем разглядаць. Ну, это ізноў жа залежыць ад конкретных количеств, которые будут отбываться на той момент. Але, коли вот держава, видовочно порушая свои же процедуры, то есть великая, конечно, подстава подозревать, что это робится, как сховать отсутность доказов.
Вот, до речи, про справу Касинерова. Анархист таки был здольны там нечто вычудить, скажем так. И он уже признанный политвязнем. Все ж таки там, чему его было легче признать, не легче, эти там были просто видовочные подставы. Ну вот, потлумачьте.
У справе Касинерова штука іншая. Вот мы ведаем, якія былі дзеянні. Дзеянні на гэтай скульптуры накінулі на шыю пятельку. Так? Вось дзеянні. І мэта гэтых дзеянняў таксама зразумелая, значыць, гэта быў пратэст супраць міліцэйскага такога свавольства прававога. Так? Гэтыя дзеянні кваліфікаваны як злоснае хуліганства крымінальнае. І тут мы, як юрысты, і самі, і з прыцягненнем іншых спецыялістаў, можам разабрацца і зразумець. Значыць, вот, што такое хуліганства, што такое хуліганскі матыў, за што наша крымінальнае права можа разглядаць, што, якія дзеянні могуць разглядацца як падобнае хуліганства, вось, і што зрабіў Касінеру. І таксама узгадываем, што Касінераў ёсць таксама грамадскі актывіст, ёсць яго меркаванні, там відавочна анархісцкія, тут можна па-рознаму ставіцца да саміх меркаванняў, але чалавек мае права выказваць меркаванні ў дапушчальных формах. У дадзеным выпадку чалавек выказвае сваё меркаванне ў такой гратэскнай форме, але мы лічым, што ніякіх падстаў у дадзеным выпадку лічыць, што гэтая скульптура городового, з'являється нейким там меморіальною формою.
Святое місце. Нейк,
да, святым. Я нічто не бачив, до речі, каб міліціонери віддавали нейкую там козиряли этому помнику, коли он такий святий. Вось. Ну, это так, коли серйозно, то насамрэч гэта, дякую Богу, ніякое там захоронення, поховання, нейкий меморіальний комплекс міліцейський, чи там нейких інших людей, щоб могло насамрэч розглядатися як такий видовочний перебор у виказуванні свайго меркавання, да? Вось, таму мы маем цалкам неадэкватныя дзеянні з боку, цалкам неадэкватную рэакцыю праваахоўных органаў. Можна, канешна, вот гледзячы таксама па рэакцыі, которая зараз адбывалася ўжо пазней у выказваннях міліцейскіх чыноў, відавочна, што яны просто моцна пакрыўдзіліся на вот то, што яны паставілі гэту скульптуру і над ёй вот так здзекуюцца. Ну, прабачце, то, што людзі нават у высокіх пагонах крыўдзяцца, ну, это не значыць, што Касінераў меў матыў выказаць непавагу грамадству. От гэта выснова цалкам выдуманая. Таму от улічваючы увесь гэты комплекс фактараў, мы прыйшлі да высновы, што яшчэ да суда, з таго, што от само абвінавачванне і чалавек за яго ўжо знаходзіцца пад вартай, ўжо пазбаўлены волі, і само абвінавачванне не відавочна не адпавядае не адэкватна таму, што было зроблена, і таму мы прыйшлі да высновы, што гэты выпадак палітычны, чалавек з'яўляецца палітычным вязнем.
Ну от на сённяшні дзень мы маем колькі палітвязняў? Адзін, два, там, можа быць, яшчэ там прыхаваных, якіх мы не ведаем.
Перш за ўсё, колькі мы маем палітвязняў, гэта пытанне не простае, таму што мы лічым, вот мы, наша правабарончае кола, лічыць, што мы на сённяшні момант маем трох палітвязняў, гэта вот Касінераў і апошняя была справа Пальчоўскай. Угу. Так, вот справа Пальчоўскага апошняя. І перад гэтым яшчэ ў нас застаецца спадар Жамчужны, па каторым мы патрабавалі справядлівага суда. Не вызвалення, а справядлівага суда. Вот тры справы, па каторых ёсць наша такая, ну, кансалідаваная думка некалькіх вядучых, на мою думку, правабарончых арганізацый. Это не значыць, што не можа быць іншых меркаванняў, яны відавочна ёсць, мы ведаем, там розныя людзі маюць там свае спісы. Вось, ну, тут да мяне можна пытанне задаваць менавіта пра нашу пазіцыю.
Да, ну, то есть і ваша пазіцыя, гэта тры чалавекі.
Так.
Зразумела, дзякую вялікі. Такім чынам, нельга прызнаць палітвязнем чалавека толькі на падставе таго, што мне падаецца, што ён вот так вот пераследуецца па палітычных матывах.
Прызнаць можна, але наўрад ці гэта будзе кагосьці пераконваць.
Гэта была праграма «Форум Беларусь». Сустрэнемся ў эфіры Еўрарадыё.
«Форум Беларусь».